Se on hyvin laaja tämmöinen ekosysteemi erilaisia asioita, niin kuin tuossa kuvasit, niin tietoliikenneyhteyksistä sitten meriliikenteeseen ja rautateihin, kaasuputkiin, hyvin laaja 1 000 miljardin hanke, joka on siis Kiina-keskeinen asia. Siinä niin kuin tämmöinen geostrateginen, geopoliittinen kamppailu on viety vähän uudelle tasolle, ja toisaalta sitten se on helppo myydä, koska kenellä nyt voisi olla jotain sitä vastaan, että tehdään rautateitä ja sijoitetaan infrastruktuuri.
Niin, eli toimeliaisuus tulee Kiinan suunnasta. Mistä tämä on koko juttu sai alkunsa, kun kyse on näin laajasta, valtava summa rahaa, jonka mainitsit?
No se liittyy tähän Kiinan aseman vahvistamiseen, joka on ollut Kiinan tämmöinen pitkä linja jo vuosikymmenien ajan. Talouskasvu on ollut historiallisen korkea. Taloushistoria ei tunne sellaista pitkäkestoista talouskasvua kuin Kiinassa on ollut, ja ne rahat sitten on hyvä laittaa myös tulevaisuuden pönkittämisen, eli tällaista kiinalaisen kasvavan, nousevan maan jatkuvuuden hallintaa, ja siinä ollaan oltu hyvin järjestelmällisiä ja strategisia, ja osittain se nyt sitten törmää tavallaan tähän Yhdysvallat-vetoiseen maailmanjärjestelmään. Se törmää siihen esimerkiksi Etelä-Kiinan merellä, jossa Yhdysvaltojen keskeinen prinsippihän on ollut hallita maailman merireittejä, niitä maailmankaupan keskeisiä valtimoita, ja Kiinan etupiiri tavallaan laajenee sinne, missä Yhdysvallat on perinteisesti kokenut oman etunsa olevan, ja siitä nähdään sitten oireilua tämän hetken maailmanpolitiikassa.
Mm. Eli jos näistä merireiteistä puhutaan ja niiden hallinnasta, niin kauppalaivastoista varmaan puhutaan, eikä sotilaallisesta hallinnasta? Eikö
no niin? Siis esimerkiksi yhdysvaltalaisessa ajattelussa on ollut niin, että sotalaiva seuraa kauppalaivaa, ja jonkun pitää sitten turvata nämä keskeiset merireitit, ja sitä kautta Yhdysvallat on nähnyt itsensä tämmöisenä verkostosuurvaltana, jolla on esimerkiksi 800 sotilaallista tukikohtaa ympäri maailmaa, ja tämän verkoston avulla sitten on hallittu ja turvattu tätä vapaan kaupan maailmaa, sitä sääntöperäistä maailmanjärjestelmää. Ja Kiina luo nyt vähän niin kuin itselleen tämmöistä vaihtoehtoista ekosysteemiä, ja Itä-Aasian tuotanto, talouksien liittäminen maailman keskeisimpään markkina-alueeseen, eli Eurooppaan, niin on yksi tällainen keskeinen etappi tässä näin. Ja siinä sitten varrella on monia valtioita, ja nämä joutuu sitten vähän tämmöiseen uuteen painovoimakenttään. Esimerkiksi Keski-Aasiassa, jossa Venäjän ja Kiinan etupiirit törmää toisiinsa, niin siellä on selkeä uudelleen järjestely käynnissä, jossa Kiinan mahti kasvaa etupäässä juuri Venäjän mahdin kustannuksella.
No se on kiinnostava asia, puhutaan siitä kohta, mutta tämä merten herruus, jota Yhdysvallat haluaa itsellään pitää, niin tavallaan kuinka uhattuna se on, jos nyt ajatellaan, että Kiina on tehnyt yhden jäänmurtajan itse?
Ei se vielä hirveän uhattuna ole, ja tietenkin tähän liittyy sitten maailmankauppa, ja se on hyvin dollarisidonnaista tämä maailmankauppa, eli Yhdysvaltojen, katsotaanpa nyt vaikka sanktiolakipäätöksiä Yhdysvalloissa, niin ne helposti heiluttelee sitten eri maiden valuuttoja ja talouksia, eli kyllä tämä dollarisidonnaisuus on yksi sellainen keskeinen kulmakivi, ja siinähän on syytä sitten nähdä tämä Kiinan projekti, sehän niin kuin vahvistaa Kiinan suhdetta sitten suoraan tiettyihin alueella oleviin valtioihin, ja se niin kuin lisää tätä Kiinan vaihtoehtoa, joka silloin tarjota rahoitusmaailmassa sitten dollaritaloudelle, eli siinä on myös tällainen niin kuin iso projekti käynnissä.
Mainitsit tuossa vielä aikaisemmin, että Yhdysvallat on niin kuin ollut tämän vapaakaupan ikään kuin takaaja, mutta nythän näyttää siltä, että heitä ei tämä vapaakauppa ihan niin paljon enää kiinnosta kuin ennen, ja WTO on niin kuin heidän mielestään ikävä instituutio, niin vieläkö Yhdysvallat, tai mitä sanoisit tästä muutoksesta?
No siis siinä Yhdysvaltojen asema tämän niin kuin voittaa tämmöinen win-win maailman niin kuin takuumiehenä, niin on ehkä vähän alenemassa, ja se uskottavuus kärsii Trumpin aikana, että Yhdysvallassa on siirrytty tähän ajatteluun, jossa siis kilpailu on se, mikä niin kuin on maailman ydin, ja siinä sitten pelataan näitä nollasummapelejä, eli Kiinan kasvu on pois Yhdysvalloilta, ja Yhdysvaltojen pitää sitten saada oma kasvunsa Kiinan kustannuksella nousuun, ja sitä nyt Trumpin kauppapolitiikka Kiinan suhteen on. Yhdysvalloissa lasketaan niin, että Yhdysvaltojen asema on niin vahva ja ainutlaatuinen, että se pystyy käyttämään sitten keppiä suhteessa Kiinaan. Ja tämä tietenkin niin kuin täällä Euroopassa herättää hyvinkin paljon huolta. Suomi esimerkiksi on hyvin vientiriippuvainen maa, ja tätä kautta se, mitä maailmantaloudessa tapahtuu, miten nämä merireitit auki pitävät, niin on ollut Suomelle tavattoman tärkeää, ja nyt jos siihen on häiriöitä tulossa niin talouskasvulukuja pitää vetää alaspäin.
Onko ajatus nollasummapelistä oikea tässä yhteydessä? Eikö voi ajatella niin, että todella jos niin kuin toimeliaisuus kasvaa, vaikka se tulisi idästä Kiinan suunnasta, niin lopulta hyödyttäisi kaikki?
No kyllä siis näin on usein ajateltu. Eli tässä kylmän sodan jälkeisessä maailman järjestelmässä on ajateltu niin, että kauppa, vapaa kauppa on se, joka maailmaa liikuttaa ja siinä ei sinällään ole mitään niin kuin pahaa ja poliittista. Ja tätä kautta esimerkiksi nämä Kiinan projektit Suomessa kiinnostavat tavattomasti, koska nehän on mahdollisuuksia saada Kiinasta investointeja tänne ja toisaalta sitten päästä paremmin linkittymään Suomen viennin kannalta keskeisiin Kiinan markkinoihin.
Ja otetaan esimerkki Suomesta. Angry Birds, entinen Angry Birds-mies Peter Westerbakka, hän on ollut hyvin aktiivinen tässä Tallinnan tunnelihankkeessa ja etsinyt rahoitusta Kiinasta. Mitä tiedät siitä? Miten menee?
No siis usein nämä Kiinan erilaiset silkkitiehankkeet, nämä kuuluisat viisi sormea, jotka sitten tämän Euroaasian supermantereen yli ulottuisivat, niin ne pitää sisällään siis lupauksia rahoituksesta. Ja kysymys siitä, että onko tämä konkretisoitumassa tämä vaihtoehtoinen Tallinna-tunnelin reitti ja malli sitten jollakin tavalla ja jollakin aikataululla. Se tiedetään, että kyllä Kiinassa sitä varallisuutta on ja sijoituksia sieltä voi saada ja tämä lupaus jo itsessään niin kuin liikuttaa sitten täällä Pohjoismaat Baltia-alueella valtioita. Kiina on hyvin aktiivinen tällä hetkellä Baltiassa ja tämä lupauksen jonkunlainen niin kuin keidas näiden maiden niin kuin taloudelliselle tulevaisuudelle niin saa aikaan asioita. Eli se on tavallaan tätä kiinalaista soft poweria. Se, että tapahtuuko nämä asiat, niin se on toinen asia. Kyllähän Kiinassa osataan myös rakentaa, eli siellä rakennetaan nopeasti ja tämä kriittisen globaalin infrastruktuurin rakentaminen on kiinalaisille selkeästi tämmöinen sydämen asia ja geostrateginen suunta ja siihen satsataan tavattomasti varoja.
No siitä on nähty esimerkkejä Afrikassa. Kiina on ollut siellä jo pitkään aktiivinen. No nämä Keski-Aasian, Itä-Euroopan maat, Baltian maat, niin okei, ne ovat kiinnostuneita Kiinan mahdollisuuksista tulla rahoittamaan, mutta mitä muuta Kiina tässä havittelee kuin taloudellista etua?
No totta kai siihen liittyy poliittinen vaikutusvalta, eli jo nyt on nähty, että Euroopan unionin sisällä nämä maat, joilla on luvattu rahoitusta ja jossa on ihan konkreettisia projekteja, puhutaan vaikkapa nyt Unkarista tai Kreikasta, niin niiden äänestyskäyttäytyminen saattaa muuttua vähän suopeammaksi sitten Kiinan suhteen. Eli kyllä Kiina pystyy ostamaan intressejä näillä rahoituslupauksillaan ja konkreettisilla infrastruktuuriprojekteilla.
Eli Kiina houkuttelee ikään kuin puolelleen taloudellisella toimeliaisuudella ja vastapuolella on Yhdysvallat. Kuinka syväksi näet niin kuin tämän asetelman mahdollisen jaon?
No kyllä siinä on mahdollisuuksia, että tavallaan tämä tämmöinen hyvin eheä esimerkiksi tämä maailmankaupan verkosto, että siitä muodostuu sitten tämmöisiä saarekkeita ja eri alueet vähän niin kuin erkanee toisistaan tulevaisuudessa. Eli tämmöinen Kiina-keskeinen kaupan järjestelmä saattaa syntyä ja sitten sillä on kilpaileva järjestelmä, tämmöinen dollaripohjainen järjestelmä. Tässä pitää huomata se, että esimerkiksi tämä dollaripohjaisuus on kuitenkin ankkuroitu, se on hitsattu hyvin syvälle sinne maailmankaupan ytimeen eikä sitä niin kuin hetkessä muuteta miksikään. Ja tässähän on tämä Yhdysvaltojen valttikortti, se voi tehdä, jopa niin kuin Trumpin kaltainen presidentti voi tehdä niitä tekoja, mitä se tekee, koska siis vaihtoehto juuri ei ole.
Kaikki lepää dollarin päällä. Jos tässä jotain puolia on joskus valittava, niin mitä maat silloin punnitsevat?
No kyllä se varmaan tämä taloudellinen tulevaisuus on hyvin tärkeä osa tätä pakettia. Tietysti eri mailla on vähän erilaiset lähtökohdat tähän asiaan. Niin kuin esimerkiksi tämä Euroopan transatlanttinen linkki on sille niin tärkeä. Yhdysvallat esimerkiksi on meidän tärkein vientimarkkina. Saksan kaltainen valtio on aika lailla Yhdysvallat viennin varassa. Kiina on tärkeä, mutta ei se kuitenkaan ole siis vielä vaihtoehto Yhdysvalloille ja tämä niin kuin yhtälö tulee jatkumaan aika pitkälle tulevaisuuteen. Mutta tietysti valtiolla on vähän tapana niin kuin laittaa munia moneen koriin ja tätä kautta siis varmasti tämä Kiinankin projektit saavat tukea ja niin kuin tuossa sanoin, niin onhan se hyvä, jos sijoituksia tulee, mutta tietenkin on hyvä myös ymmärtää se, että siinä on myös tämmöinen geopoliittinen piirteensä ja juonensa.
No tuo koillisväylä, siitäkin on puhuttu jo pitkään ja siitä arvoteltu, että milloin sitä päästään hyödyntämään täysmääräisesti tai jollakin tavoin, niin miten Suomi käytännössä voisi tästä hankkeesta hyötyä, jos koillisväylästä saadaan vilkas väylä?
No tuossa puhuttiin esimerkiksi näistä jäänmurtajista, että kyllä maailman jäänmurtajista Suomessa suunniteltu tai rakennettu on iso osa, eli kyllä siellä niin kuin näitä markkinoita on hyvinkin paljon ja siihen liittyy myös sitten isojen öljykaasukenttien avaaminen siellä ja siihen liittyvä toimeliaisuus. Pitkällähän Venäjä on se maa, jonka hallussa tuo koillisväylä on, eli Venäjä rakentaa sitä infrastruktuuria ja tämä Kiinan näkemys siitä, että sen pitäisi olla tämmöinen niin kuin suvereniteetin ulkopuolella oleva globaali yhteys, niin ei välttämättä ole se, mikä Venäjän tahtotila tässä asiassa on. Eli siellä on tietynlaisia jännitteitä myös näillä vaihtoehtoisilla visioilla. Kiinalle se on tämmöinen iso reitti tai suorin ja nopea reitti Eurooppaan ja Venäjällä se taas on tämmöinen niin kuin oman tulevaisuutensa tae ja nämä kaksi maata sitten kamppailee sitten, että mikä se lopullinen visio tulee olemaan. Ja Suomella tässä tietysti on tärkeintä se, että asiat pysyy tuolla alueella rauhallisena ja taloudellinen toimialaisuus lisääntyy tavalla, joka sitten edesauttaa myös meidän niin kuin talouden pönkittymistä.
Mm. Eli Yhdysvallat on toisaalla, Kiina on toisaalla ja Venäjä siinä välissä, sekin valtavan iso toimija. Mm. Mitä mahdollisuuksia Venäjällä on päästä isoksi peluriksi tähän porukkaan?
No kyllä tuolla Koillisväylän osalta se Venäjä rakentaa aktiivisesti infrastruktuuria, satamia, pelastusyhteyksiä ja kyllä Venäjä tässä suhteessa sillä on pitkälle tulevaisuuteen niin kuin parempi käsi tässä pelattavana. Tämä reitti menee kuitenkin lähellä Venäjän rannikkoa. Tietysti tulevaisuudessa, jos niin karmea skenaario toteutuu, eli tämä ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin on oletettu, niin sitten se pohjoisempi, tavallaan sieltä läheltä pohjoisnapaan menevät reitit suoraan Eurooppaan ja jopa Yhdysvaltoihin niin kuin avautuu. Kiinahan on aktiivinen esimerkiksi nyt Grönlannin ja Islannin suhteen, eli riippuen vähän siitä, että miten sieltä on purjehdittavissa, niin myös tämä Kiinan vaihtoehto saattaa sitten kymmenien vuosien tähtäimellä olla merkittävä.
Siellä on jokin kaistale, joka ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa on ollut sula tässä viime aikoina. Tosin se ei ole sula ympäri vuoden, mutta aika leveä kaistale jo kuitenkin. No Yhdysvallat ei ihan tumput suorina nyt katsele tätä Kiinan silkkitietä, vaan sillä on oma vähän vastakkainen hankkeensa.
No kyllä siis Yhdysvallat on aloittanut näitä silkkitiehankkeita ja siellä niin kuin tuolla laajemman Keski-Aasian Afganistanin seudulla on pitkään ollut käynnissä infrastruktuurin rakentaminen, mutta se tietenkin on vähän vaikeuksissa siellä ja siinä kiila on lyönyt sitten Kiinan aktiivisuus Pakistanin suhteen, eli siellä on konkreettisia rakennusprojekteja Yhdysvaltojen entisen liittolaisen alueella ja tämä niin kuin vähän estää näitä Yhdysvaltojen, jotka Keski-Aasiasta sitten Intian suuntaan olisi ulottunut niitä hankkeita. Yhdysvallat tukee aktiivisesti sitten eri rahoitusmalleilla esimerkiksi kansainvälisten rahoitusinstituutioiden kautta liittolaistensa ja suopeitten maiden projekteja koko tuolla alueella, että Yhdysvalloilla on yksi etu ja se on tämä liittolaissysteemi, vaikka se nyt Trumpin aikana vähän on kokenut kolhuja ja tämä lojaliteetti Yhdysvaltoja vastaan saattaa alentua, mutta tuolla alueella kyllä nämä valtiot tuntee tämän Kiinan nousun tuottaman uhan ja se ajaa niitä sitten niin kuin näihin perinteisimpiin liittolaisiin, kuten Yhdysvaltoihin, tukeutumaan.
Eli tässä on vähän niin kuin kilpajuoksu maailmasta menossa.
No kyllä, tämä on tämä yhdysvaltalainen, tämä on myös Trumpin näkemys näistä asioista. Totta kai siellä on myös tätä win-winia, eli taloudellinen aktiivisuus itsessään koetaan hyväksi siitä huolimatta, että se saattaa enemmän hyödyttää Kiinaa. Mutta kyllä tämä kilpailtu maailmanjärjestelmä on se, mihinkä tässä vähitellen ehkä ollaan siirtymässä.
Mm. No kun kilpailu on kovaa, niin keinotkin on kovat ja Trump on jälleen alkuviikosta ilmoittanut uusista Kiinan vastaisista tulleista ja jotkut puhuvat jo kauppasodastakin. Mika Aaltola, mistä sinä puhut, kun puhut tästä kauppaa kahinasta?
No kyllä tässä on, niin kuin on samanlaisia, se on niin kuin etiäistä tästä, mitä tuleman pitää, eli nämä nollasummapelit yleistyy ja Yhdysvallat käyttää enemmän sitä niin kuin resurssia, mikä sillä on, joka liittyy tähän dollarisidonnaisuuteen ja omaan asemaansa maailmankaupassa. Et Yhdysvallat on sitten paradoksaalinen valtio, että se on toiminut maailmankaupan takuumiehenä, mutta toisaalta se ei ole kovin riippuvainen viennistä ja maailmanmarkkinoista, että se on niin iso markkina-alue itsessään. Ja tämä antaa sille mahdollisuuden sitten niin kuin heristellä sormiaan niitä maita kohtaan, jotka ovat hyvin riippuvaisia maailmankaupasta ja Yhdysvaltojen markkinoista. Yksi näistä on Kiina, eli Kiinan talouskasvu on ollut aika paljon sidonnaista siihen Yhdysvaltojen luotsaamaan maailmanjärjestelmään, ja kyllä tämä Kiinassakin ymmärretään, että siellä tietynlaista haavoittuvuutta Kiinalla on.
Mm. No entä sitten Eurooppa ja EU ja pieni Suomi, Euroopan pirstaleinen EU:sta huolimatta, miten se asettuu tähän kuvioon tai pärjää, jos näin sanotaan?
No siis me ollaan kuitenkin hyvin tukevasti oltu nauttimassa niitä hedelmiä, erityisesti Saksa, jota maailmankaupasta on tullut, ja tietenkin kaikki pilvet sen maailmankaupan, vapaan kaupan yläpuolella on meidän kannalta huonoja. Tässä niin kun eletään murrosaikaa, ja tietenkin siinä sitten on myös sitä mahdollisuutta, että voidaan niin kun vähän tukea myös näitä Kiinan projekteja, mutta kuitenkin loppujen lopuksi aika lailla varmaan ankkuroidutaan siihen perinteisen lännen luotsaamaan maailmanjärjestelmään.